porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos, a todas. Un saludo desde Radio Oleiros. Benvidos, como cada xoves, o fío aberto a este tempo de radio, este tempo de Radio Oleiros, no que comparece semanalmente o alcalde Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Como sempre, tamén lle recordamos aos ointes e as ointes de Radio Oleiros que a súa disposición temos dous números de teléfono: 981-63-1078, 63-1078, ou tamén o 981-61-0000. Por si queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde. Quería comenzar hoxe preguntándolle por ese episodio dunha rotura na tubería de auga en Cambre que, bueno, que enfrenta, parece, aos dous concellos.
No, que enfrenta, no. O tema é que hai unha tubería. Oleiros recibe agua da Coruña por tres conductos. Un, por a ponte do Burgo, por a costa da Tapia, por certo, hasta o Seixal, outro pola ponte Pasaxe e outro pola zona de desde Bergondo, que entra no alto de Edreira. Son os tres condutos de alimentación da agua do Concello de Oleiros. Nos temos un montón de depósitos, que por suerte esos depósitos, cando hai unha avería grande, ou como esta que aconteceu aí na costa da Tapia, temos a solución para os veciños, porque cerramos o pase desa tubería que se rompe e lle damos agua desde os depósitos. Por tanto, garantizamos as casas que teñen o servicio como Dios manda. Bueno, pois o tema é que aquí rompe unha tubería que pasa por desde o Ponte do Burgo hasta o Seixal, que o Oleiros xa pasa esa tubería, donde non está conectado nadie, que é unha tubería general, e rompe esa tubería. Cerca de onde está os talleres de Lamelas, pois rompa a tubería. Nos chaman desde o Concello de Cambre, a empresa que presta o servicio ali, chama a empresa de Oleiros, e lle dice que hai unha rotura dunha tubería que creen que é de Oleiros. Vai ali Sergesco e comproba que é de Oleiros. Isto ocorreu o lunes. Unha tubería de suministro de agua a unha localidade hai que arreglar de inmediato. A sorte que nos tiñemos os depósitos. Se non tuvéramos os depósitos, levarían con hoxe 4 días os veciños sin agua. Que manda truco, non? Pero o tema é que vai ali a empresa e todo discurre ben, a policía local lle dice que, bueno, que o próximo día a primeira hora van a poñer señales para que non aparquen os coches encima da rotura e poder traballar. E dali a un momento, pois, chama o mismo guardia e dice que non, que ten que pedir o permiso ante o ayuntamiento e que isto hasta el miércoles non é posible e que hasta despois, 48 horas despois, non vai ser posible autorizalo. Estamos falando do viernes, estaba dicindo o policía. O policía decía o que lle mandaron decir, claro. Pero a raíz disto, pois, a empresa Sergesco chama o primer teniente de alcalde de responsable de obras públicas de Cambre. Ella expón o tema. E dice, bueno, sí, pues ya vamos a hacerlo. Pero que a misma, despois de colgarlle o teléfono, lle manda un WhatsApp, e así dice, isto dice o da empresa, me llama por buenas palabras diciendo que hablaba con el jefe de la policía local para agilizar el tema, e me lo confirmaba en cuanto contactase con él. Dice, e a la hora, unha hora despois, me manda un WhatsApp diciendo textualmente que yo iba a sufrir los efectos colaterales por la actitud beligerante de Gelo hacia Cambre. Es decir, por tanto, terás o permiso cando teñas e cun pouco de suerte vas a traballar o viernes aí para restaurar a tubería. Pero é que tremendo, non? Que un individuo, por non chamarlle outra cousa calquera, non? Que diga que va a sufrir los efectos colaterales los vecinos, non? Por la actitud beligerante de Gelo hacia Cambre, o que fai Gelo denunciar falcatruadas en Cambre. Non? Falcatruadas en Cambre, faltaba máis que non as denuncie en Cambre ou en San Petersburgo, en calquer sitio, non? Bueno, pois, claro, isto é moi grave. Por que? É moi grave porque os veciños de Cambre tamén se surten desta tubería. Os veciños que están na zona do Seixal, non? Donde está Villa Concepción, aqueles dous bloques máis as casas que están por ali, suministranse desde Oleiros. Pois estarían, desde outro día, estarían sin agua hasta hoxe. Pero nós, o que decidimos foi darlle agua a esos veciños a través do depósito de Oleiros. Cerramos a tubería na entrada da Costa da Tapia, non? E no Burgo, E, porque estaba vertendo esa tubería, non podía suministrar, e abrimos un pase para que pudiera entrar de agua os veciños de Cambre. Faltaba máis que non lle déramos agua a veciños que non teñen culpa ninguna de que rompan a tubería, nin da actitud deplorable do concejal do seu municipio, non? Isto é alarmante, isto é o que aconteceu, non? Isto, por decir, para algún medio de comunicación non era noticia, pero esta é unha noticia lamentable de que tipo de personas están nos concellos, en algúns concellos, levando adiante a xestión, e que miran os intereses personales e non os veciñales, non? Lamentable. Pero, bueno, por certo, esta, eu ayer, onte, xa se notificou rapidamente os medios de comunicación, e a renglón seguido, xa deron autorización de inmediato, non cambiaron de actitude. Non sei se foi o alcalde ou foi o señor este, o individuo este, que dice que iba a sufrir os efectos colaterales por a actitude beligerante de Gelo hacia Cambre.
O sea, que o estás na reparación da avería.
Estamos reparando a avería, pero non podía ser de outra forma, e tiñamos a solución porque depósitos de agua, cousa, por certo, que non ten Cambre. A Cambre, hai ora un ano e pico, non lle dimos agua durante dous días desde os depósitos de San Pedro porque había roto a tubería que deixou toda a zona do Temple sin agua, e dimoslle agua nos dous días enteiros desde os depósitos nosos. Hai ora dous anos a toda a zona do Temple e a costa da Tapia, non? Pero bueno, esas son unos somos unha cosa e outros son outra.
Bueno, pois recordamos de novo os teléfonos da radio, 981-63-1078, 981-61-0000. Vamos con outra cousa, as obras, xa a licitación xa a obra do paseo de Iñás, parece ser que sin axudas neste caso da Xunta, non?
Nin da Xunta, nin do Goberno Central. Tanto monta, monta tanto, non? Isabel como Fernando, non? Ambos podían ser... Hai un diñeiro de Europa para este tipo de obras, non? Esta entra de cheo nese tipo de obras que se poden financiar cos cartos europeos, e de Madrid marxinan os concellos de máis de 20.000 a 50.000 habitantes de Galicia. De Galicia solo.
Solo de Galicia.
Sí, de Galicia solo, non? E desde a Xunta, pois, tuvemos unha reunión coa conselleira o 21 de xulio do ano pasado, moi boas palabras, moi boa atención, que iba a haber de colaborar cos diñeiros que lle mandara Europa, non a través de Madrid, para este tipo de obras, pero ni nos contestou. Pedí unha reunión hai pouco con ela, tampouco nos contestou. Ahora temos unha reunión, creo que o luns, por a mañán, non con ela, sino con a directora general. E, para que? Para que me contestara se iba a axudar ou non a pagar estas obras de interés general, non? E non se nos contestaba. Resulta que saco unha nota de prensa dicindo que vou a pedir unha reunión nova, e contestan a través da prensa. Isto é maneira de funcionar da democracia neste país, non? Entre institucións, despois que non respeto. Despois que non respeto, non? Por tanto, como xa sabemos que non vai haber axuda de ningún tipo, ou polo menos non hai idea de levar adiante, aínda que nos vamos a seguir petando nas portas. Esta obra de San Pedro é unha obra importantísima porque os veciños da parroquia de Nós e de Iñás non poden nin deben circular pola Nacional Sexta camiñando. Nin poden nin deben, non? E por tanto, estamos falando de dous pueblos importantes do municipio de Oleiros, o de Nós é moito máis grande, con moita máis población, chega aos 5.000 habitantes casi, e Iñás con 1.000 e pico personas, non? Pero tamén cunha zona industrial importante, comercial, etc. Bueno, pois o que vamos a facer, nós temos unhos recursos no orzamento, eu tiña no orzamento deste ano 1.000.000 e pico para contratar esta obra, pensando que me iban dar o 50%, e o que vamos a facer é sacar a obra, a contratación, na súa totalidade, non? Pero a pagar en distintos anos. Por qué? Porque si logramos subvención o ano que ven de algún organismo, pois estaríamos meténdoa en esta obra. E, por tanto, inicialmente, o gasto inicial, que é 1.000.000 e pico, 1.100.000, xa o Concello o aborda. A obra, a raíz de este proxecto, leva dous anos feito, e hubo que revisalo. E pasou de 2.200.000 a 2.993.000. Isto non quere dicir que cando saquemos a obra, as empresas que se presenten facan baixas. Se se fan baixas, indudablemente se contrata na cantidade de diñeiro que claro, as empresas a que ofrezca mellor precio e garantías de facela en condicións, pois se adxudicaría. Pero inicialmente son 2.993.000 euros para invertir en esta obra tan necesaria para recuperar todo o paseo fluvial desde o Seixal hasta Iñás, non? Hasta o Linde, xa casi ca Vía Ártabra, hasta o Linde mismo.
Falamos de 4 kilómetros.
Si, toca na Vía Ártabra, sí, ao longo de toda a extensión que falaba, non? Isto, e por tanto, leva as dúas más, non son 4 kilómetros, son 8.
Son, claro, 4 en cada man, claro.
Porque facemos as dúas más a obra, non? Se fai unha senda peatonal e se fai un sendeiro para bicicletas. E se fan áreas de descanso, bueno, se recupera o entorno desa zona do río de Iñás e Nós, e, por tanto, se recupera para os cidadáns, para a seguridade das persoas e para o lecer das persoas. Uh-huh. Estou claro, teño claro que se vai convertir nunha ruta dentro das parroquias que nombrei, como algúns chaman ruta do colesterol, non? Seguro vai subir e baixar un montón de veciños ao longo dos anos que veñen por diante, unha vez feita a obra, non? Por tanto, este é a noticia que hai, a boa noticia que hai neste momento para nós e para Iñás, non?
Unha obra, como decía, sí, importante, además que vai a, bueno, recuperar aquela zona e en algúns casos pues vai a quedar algo, sí, cando esté concluído, que merecerá a pena ver, non?
Sí, isto xa saliu anunciado e hoxe, pois, hai moitas persoas que se meten na páxina web do concello ou, no, como lle chamades, neses sistemas que mandan correos, sí, etcétera. Me fixo gracia un correo que apareceu dicindo que igual que porque se meten 2.900.000 en Iñás e Nós cando se podía meter en la carretera de la Xunta en O Couto, non? Bueno, manda truco, non? Comprar unha carretera para mantela durante toda a vida, non? Para pintar un paso de peóns. Manda truco, non? Manda truco, despois se pide a colaboración dos veciños do Leiros, non? Manda truco.
Uh-huh. Preguntaba se o correo viña da Xunta ou...
Non, o correo ven de unha persona determinada.
Bueno, pero importante...
Eu xa sei que teño varios admiradores.
Importante anuncio en calquera caso de licitación desta obra, unha obra moi moi importante que, bueno, como vostede decía, sairá en varias almoriades, non? Vais a facer
en 2 anos.
En 2 almoriades. Desde que se coñeceu, desde que se deu a coñecer por parte do presidente da Xunta de que se quería facer un proxecto de pasarela de as Xubias a Santa Cristina, bueno, pues publicáronse páxinas enteiras de periódicos moitas veces sobre a obra, sobre a duna, e o último que vimos foi en la Voz de Galicia a duna morta de Santa Cristina.
Sí, bueno, que titular. Aquí todo Dios interpreta, non hai máis que arquitectos, ingenieros, hai unha cantidad de xente que cando falas dunha obra todo o mundo sabe como hai que facela, o que hai que... É lamentable. Santa Cristina... Eu estou en política por Santa Cristina. Eu, cando era neno, son de Perillo. E cando era neno, e vin destrozar a playa de Santa Cristina, que era un vergel, a rúa de Darwin, baixando isto, todas as calles de Santa Cristina, onde están as discotecas, os bares, todo aquilo eran dunas. Aquilo eran dunas, todo. Estaba o campo de fútbol de Perillo, no, tamén metido entre medio das dunas, a casa da Javina, onde está o Parque Santa Cristina, era tamén parte dunas, outra entraba ao mar ali, había anguilas, e íbamos os rapaces con varas a cazar as anguilas, a darlle paus para cazalas. Bueno, quer dizer que era un vergel todo aquilo, e aquel vergel, no ano 64, que aparecen unos señores que veñen de Venezuela, veciños de Oleiros, compran a playa, non? A outra persona que tamén era de Oleiros, porque a playa era ao parecer de propiedade privada pola da época de Mendizábal, cando o Estado había vendido polas guerras nas que estaba inmerso, na guerra de Cuba, na guerra de Filipinas, etc., había vendido parte do Estado español, non, de propiedades. E esa playa, pois, se destrozou totalmente. Eu vin como se destrozaba a playa de Santa Cristina, non? Estaba che de dunas, por certo, dunas altísimas, que usábamos os nenos para como tobogás, nos poñemos arriba, estaba a finca de Baladrón, ali subindo a rúa Darwin para arriba, e ali había unha duna moi grande, te tirabas, era unha maravilla todo aquilo. E a raíz deso, uns anos despois, se crea a Asociación de Veciños de Perillo, e unha loita constante, porque se pretendía non solo arruinar a playa, como arruinaron con escombros, rechearon, etcétera, etcétera, sino que pretendían facer 1700 vivendas detrás da playa de Santa Cristina, detrás do hotel, hacia a ría, querían canalizar a ría. E aí nace un movimiento veciñal en Oleiros. Aí nace a primeira asociación de veciños que hubo en Oleiros, que foi a de Perillo, na defensa pola playa de Santa Cristina. Eu, un deles, o frente con outras personas, Mito e outras personas que traballamos duro por que se respetara a playa. Logo xa aquí, recuperamos, paramos a destrucción de Santa Cristina, separaron as obras, tirei tres obras, donde está o parque había dúas estruturas para edificios de catro plantas, se tiraron, había outra estrutura donde está o teliño pequeno de Santa Cristina, de catro plantas, tamén a tiramos os veciños de Perillo. Bueno, quer dizer que se fixe un traballo tremendo de recuperación da playa e ter que ir ahora. Cortamos o acceso á playa, que se metían os coches por todos os lados, aparcaban na marea, incluso cando subía a marea algúns flotaban, non? Pois despois de todo ese traballo inmenso, pois que teñas que oír a expertos que la duna de Santa Cristina non vale para nada, que está muerta, está viva, porque a luna de Santa Cristina, toda esa lengua que apareceu ahora, esa naceu de 7 anos para aquí. Despois de regenerar a playa con area, naceu parte desa duna, quedou unha duna moi pequena e naceu parte desa duna, non? E, por tanto, dicir que está muerta, non, está viva e coleando. E o que queren facer aí, non se pode facer. E loitaremos para que non se poida facer. Hai que ir... Pero sabes que está detrás desto? Porque cando se fai unha cousa desta, sempre hai algo detrás. Ahora queren construir as Xubias, que estuvo abandonada durante 43 anos, de democracia, ahora, como a Coruña xa creceu para moitos lados, ahora a Coruña quere crecer na ría do pasaje. Están falando de construir donde están os gitanos, por eso sacaron os gitanos dali, están falando de construir nas Xubias, despois das Xubias hacia Oza, na parcela que estaba o varadero de barcos que había ali, pero que foi un relleno tamén sobre a ría, non? De os varaderos de Baliña, se chamaban, que primeiro estuveron aquí na zona de Perillo, no que era na fábrica, non? E logo está que tamén queren construir en outras parcelas que quedaron por ali paradas en unha época determinada, debido a que cando veu a Lei de Costas, no 89, se paralizaron un montón de actuacións deste tipo destructivas do entorno da playa. Pero que pode haber detrás de todo isto? É que, claro, se aí veñen edificios, e máis despois queren vender parte do porto de San Diego, xa teñen, venden unha playa, xa lles venden directamente un paseo, xa lles poñen o paseo en San Diego, para que poidan vir hacia a playa e vender os pisos a precio distinto, non? Con servicios de maravillosos. Usted pode disfrutar de un piso en nuestra costa e de unha playa que non tenía e que va a tener, porque le vamos a hacer unha pasarela para que lo pueda tener. Escandaloso. Hai que pensar en todo, porque é moi raro. E logo que che veñan, xa digo, personas que dicen, no, es que lo dijo don Juan Ramón Vidal Romaní, con todo o respeto a don Juan Ramón Vidal Romaní, pero o que está dicindo me parece que non ten... podrá ser moi técnico, podrá ser moi experto, a duna non está morta, está viva, e nos vamos a lograr que siga viva ao longo dos anos. Ese é o mensaje que mando, non?
Bueno, vamos tamén con outra licitación, neste caso das melloras na Escola da Braña, a Escola Infantil da Braña.
Bueno, a Escola Infantil da Braña habíamos arreglado cando conseguín no convenio ca persona que non la cedeu no seu día. Isto, fixemos unha escola infantil ali e necesita unha reparación importante. Está no frente do mar. As ventanas, en aquel momento, quixemos recuperalo de madeira, non? Pois trae problemas cando por lado do mar, entre o sol, o vento, etc. Pois se cola o aire por todos os lados, hai problemas para os nenos, e o que queremos é reparar totalmente vamos a reparar as ventanas, poñelas que non entre o aire, que non rompa a configuración da casa, indudablemente. Vamos a reparar a cuberta e vamos a reparar a fachada e máis a iluminación. Por tanto, vamos a facer unha inversión de 73.900 euros.
Nesa escola, na escola.
Sí, pero ora xa, para que cando empece o curso outra vez, o sea, que poida estarse arreglada a escola.
Aproveitarse daquela o verán para...
A partir de xuño queremos arreglar.
Muy bien, pues con esto rematamos, alcalde. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Dios.